option baan loo furan laba maa saddex maa afar maa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 16 Juni mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen nchini Kenya, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuwa na mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tukiangalia bajeti za mataifa ya Afrika Mashariki ambazo zimewasilishwa wiki hii katika mabunge. Kwa upande wa Kenya, wadau wanasemaje?
Hiyo bajeti, kwa hivyo unakuta kwamba ule upungufu ambao uopo unaupa changamoto sana serikali, na pia ile mikakati ambayo inafaa kufanywa huenda isifanyike, manake tunatafuta ushuru katika hali ngumu ya kiuchumi.
Na katika habari za dunia, mawaziri wa ulinzi wa NATO washindwa kufikia makubaliano juu ya mipango mipya ya kukabiliana na mashambulizi ya Russia.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa na vidokezo ambavyo tutakuwa tumejikita katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk, tukiangazia bajeti za mataifa ya Afrika Mashariki ambazo zimewasilishwa juma hili, juma la bajeti. Kujua mengi zaidi na wewe kuchangia, endelea kuwa nasi katika matangazo yetu haya. Lakini kwanza kabisa tuangalie nini kinachoendelea ulimwenguni kwa kusikiliza habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Vingora vya ulinzi wa anga vimesikika Ijumaa katika mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, wakati ujumbe wa wakuu wa nchi za Afrika wakikutana na viongozi wa serikali ya Ukraine kwa juhudi za upatanishi na matumaini ya kuanzisha mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Russia. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba kulitokea mlipuko katika wilaya kati ya Podil. Baadaye Klitschko alisema kwamba milipuko iliyosikika mjini Kyiv ilisababishwa na mifumo ya ulinzi wa anga karibu na mji mkuu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ni miongoni mwa ujumbe huu wa Umoja wa Afrika ambao unakutana rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, hatua ya kwanza katika jukumu la kutafuta makubaliano ya amani kati ya Kyiv na Moscow. Wajumbe wengine ni rais wa Senegal Macky Sall, rais wa Zambia Hakainde Hichilema na rais wa Komoro Azali Assoumani ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika. Marais wengine watatu wa Jamhuri ya Kongo, Misri na Uganda walitarajiwa kushiriki katika ujumbe huo, lakini badala yake walituma wawakilishi. Baada ya kukutana na Rais Zelensky leo Ijumaa, marais hao watasafiri kuelekea Russia kukutana na Rais Vladimir Putin. Mawaziri wa ulinzi wa NATO Ijumaa wameshindwa kufikia makubaliano juu ya mipango mipya ya jinsi muungano huo utakabiliana na mashambulizi ya Russia. Na mwanadiplomasia mmoja alilaumu Uturuki kukwamisha juhudi zao. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema mawaziri walipitia mipango hiyo, ikiwa ya kwanza tangu kumalizika kwa vita baridi na kuchochewa na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Ilikuwa katika mkutano wa siku mbili mjini Brussels na walikuwa karibu kuafikiana juu ya mipango hiyo. Lakini mwanadiplomasia mmoja amesema Uturuki ilizuia uamuzi kuhusu baadhi ya maeneo ya kikanda, ikiwemo kuhusu Cyprus. Bado kuna fursa ya kupata suluhu kabla ya mkutano wa viongozi wa NATO mwezi Julai huko Vilnius, Lithuania, mwanadiplomasia huyo ameongeza. Kuandika hati hizo kunaashiria mabadiliko ya kimsingi. Kwa miongo kadhaa NATO ilikuwa haioni umuhimu wa mipango mikubwa ya ulinzi kwa sababu ilipigana vita vidogo nchini Afghanistan na Iraq, na ilihisi kwa wakati fulani kwamba Russia ya baada ya muungano wa Urusi haikuwa ni tishio tena. Marekani Ijumaa imeipa Ukraine msaada mwingine wa dharura wa dola milioni 205 ili kuwasaidia wananchi wa Ukraine kukabiliana na uhaba wa bidhaa msingi unaosababishwa na Russia. Msaada huo utawasaidia wananchi kupata bidhaa msingi kama vile chakula na maji safi, au kusaidia kwenye sekta ya elimu na afya, kulingana na taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Msaada huo ambao utatolewa na mashirika yasiyo ya kiserikali, washirika wa Marekani, utawasaidia pia waathiriwa wa mzozo kuendelea kuwasiliana na familia zao, taarifa ya Blinken imesema. Tangu Russia kuivamia Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, zaidi ya watu milioni 6 walikimbia kutoka Ukraine na zaidi ya wengine milioni 5 ni wakimbizi wa ndani, kulingana na takwimu zilizonukuliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Msaada huo mpya unafikisha jumla ya dola bilioni 2 za msaada wa kibinadamu uliokwisha tolewa na Marekani kwa Ukraine tangu vita kuanza, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya watu 400 waliuawa nchini Sudan Kusini kati ya mwezi Januari na Machi mwaka huu, huku mapigano kati ya makabila yakichangia zaidi kwa ghasia hizo zinazolikumba taifa hilo, ripoti ya Umoja Mataifa imesema leo Ijumaa. Mapigano yalizuka mkesha wa Krismasi mwaka jana, wakati watu wenye silaha kutoka jimbo la Jonglei waliposhambulia jamii katika eneo jirani la Greater Pibo, huku ghasia zikienea baadaye katika maeneo mengine ya nchi. Ghasia zinazosababishwa na wanamgambo wa kijamii na makundi ya kulinda raia zimekuwa chanzo kikuu cha ghasia zinazoathiri raia, ofisi ya Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, ilisema katika taarifa kwa vyombo vya habari. Ofisi hiyo imesema kuanzia Januari hadi Machi 2023 ilichunguza matukio 920 ya ghasia dhidi ya raia, wakiwemo watoto 243, ambapo raia 405 waliuawa, 235 walijeruhiwa, 266 walitekwa nyara na 14 ambao walitendewa ukatili wa kingono unaohusiana na mzozo. Wachunguzi waliorodhesha pia mauaji 22 ya kiholela kati ya Januari na Mei mwaka huu yanayodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama wa Sudan Kusini, taarifa yao imesema. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limesema mzozo nchini Sudan umewalazimisha zaidi ya watoto milioni 1 wakiwemo watoto 270,000 katika jimbo la Darfur kuhama kutoka makazi yao, likionya kuwa watoto wengine wengi wako katika hatari kubwa. Mapigano yalizuka nchini humo tangu katikati mwa mwezi Aprili kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha dharura cha RSF. Mbali na zaidi ya watoto milioni 1 waliohamishwa katika makazi yao, watoto 330 waliuawa na zaidi ya wengine 1900 kujeruhiwa, UNICEF ilisema katika taarifa jana Alhamisi. Mwakilishi wa UNICEF nchini Sudan, Mandin O'Brien, alisema mustakabali wa Sudan upo hatarini na hatuwezi kukubali watoto wa nchi hiyo kuendelea kuuawa na kuteswa. UNICEF imesema takriban watoto milioni 13 wanahitaji sana msaada wa kibinadamu. Watu 9 walikamatwa nchini Ugiriki kuhusiana na boti iliyozama siku ya Jumatano katika pwani ya kusini mwa nchi hiyo na kuua watu 78. Washukiwa hao wanazuiliwa kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa watu na kushiriki katika biashara ya uhalifu. Huku watu 104 wakiwa waliokolewa, boti hiyo ambayo ilizama na kupinduka inaaminika kuwa ilikuwa imebeba watu 750, kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji na shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa watu 27 bado wamelazwa hospitali. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasema baadhi ya manusura walipata kiwewe kutokana na ajali hiyo, wakiamini kuwa bado wako ndani ya boti hiyo na watafariki. Papa Francis alitoka hospitali leo Ijumaa baada ya kufanyiwa upasuaji wa uvimbe kwenye tumbo na kurejea Vatikani, ambako afya yake itafanyiwa uangalizi mkubwa kabla ya shughuli nyingi za msimu wa joto. Francis, akionekana kutabasamu alipoondoka kutoka hospitali ya Gemelli mjini Roma saa 2:45 asubuhi majira ya huko, alikuwa kwenye kiti cha magurudumu na aliushukuru umati wa watu waliokuwa nje. Francis, mwenye umri wa miaka 86, amekabiliwa na matatizo kadhaa ya afya tangu kuchaguliwa kwake mwaka 2013, kuanzia matatizo kwenye mfupa wa paja, maumivu ya goti na kuongezeka kwa uzito wa mwili, hadi uvimbe wa matumbo na homa ya mapafu. Alifanyiwa upasuaji wa saa 3 kuondoa uvimbe kwenye tumbo tarehe 7 Juni. Ilikuwa mara ya 3 akilazwa hospitali tangu mwaka wa 2021. Papa yuko vizuri, afya yake ni bora kuliko hapo awali, Sergio Alfieri, daktari aliyemfanyia upasuaji, aliwaambia waandishi wa habari leo Ijumaa.
Naam, karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Live Talk. Kama nilivyokudokeza wakati tunaanza matangazo yetu hii leo, tutakuwa tukiangazia bajeti za mataifa ya Afrika ya Mashariki ambazo zimesomwa wiki hii. Mataifa ya Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, isipokuwa Burundi, yaliwasilisha bajeti zake kwa mwaka wa fedha 2023-2024, wakitoa mwelekeo wa namna mataifa hayo yatakavyotumia fedha zake kwa vyanzo mbalimbali kwa ajili ya kushughulikia masuala mbalimbali ya kitaifa. Kwa upande wa Tanzania, serikali ya nchi hiyo yenyewe ilipanga kutumia shilingi za kitanzania trilioni 44.39 kwa huo mwaka wa fedha katika miradi ya maendeleo na matumizi ya kawaida katika bajeti ambayo ilisomwa bungeni na waziri wa fedha wa taifa hilo Mwigulu Nchemba. Lakini kwa upande wa taifa la Kenya, lenyewe limeweka bayana kwamba litatumia jumla ya shilingi trilioni 3.67 shilingi za Kenya, na hatua za kuongeza mapato ikiwa ni bajeti ya kwanza ya Rais Dr. William Ruto, kubwa zaidi ikiwa katika historia ya taifa hilo katika kipindi hiki ambapo inaelezwa kwamba hali ya uchumi ya taifa hilo imekuwa ni ngumu kulikweli na kutokana na sababu mbalimbali, lakini haswa kusababishwa na mfumuko wa bei. Kwa upande wa taifa la Rwanda, yenyewe imeweka bayana kwamba imetarajia ama inatarajia kutumia jumla ya dola za Kimarekani bilioni 5 na milioni 30 katika mwaka huo ujao wa fedha wa 2023-2024. Lakini kwa upande wa taifa la Uganda, yenyewe imeweka jumla ya dola za Kimarekani bilioni 14.3 kwa ajili ya kushughulikia masuala mbalimbali. Sasa leo tunaangazia kwa mapana kabisa juu ya bajeti hizi, mianya iko wapi, kwanza mwelekeo kutokana na bajeti hizi, maana yake tutarajie kuona nini kinatokea katika mataifa haya mbalimbali, na tupo na wataalamu wetu ambao tutakuwa nao ambapo hivi sasa tunaendelea kutafuta wataalamu wetu. Tunatarajia kuwa naye na Daktari Brevius Kayoza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kule nchini Tanzania, alikadhalika Dr. Sam Ikwaye kutoka kule nchini Kenya. Lakini vile vile katika kuangazia kile kinachoendelea, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Gabriel Mangonda naye tunatarajia kuwa naye katika matangazo yetu. Sasa tukianza moja kwa moja, labda tuanze na Daktari Kayoza. Kile ambacho unakiona hivi sasa kwa haraka haraka tu ukiangalia bajeti hizi zote za mataifa haya ya Afrika Mashariki, unaona ni jumuiya ama mwelekeo wa jumuiya ama vipaumbele vya jumuiya ni nini? Je, kuna hali ile ya kushabihiana kwamba tupo ndani ya jumuiya moja, au unaona kila taifa limejikita katika masuala yake na hakuna ule viashirio vya kwamba bajeti hii ni ya jumuiya ya Afrika Mashariki?
Asante sana, na ni fahari yangu kuwa naye Idi. Na kile ukiziangalia kwa kina, bajeti hizi zina ufanano kwa kiwango kikubwa, lakini kabla ya kusema ufanano huo, niseme tu kwamba kufanana kwake hasa sio kwa sababu ya malengo ya pamoja, lakini ni kwa sababu kubwa mbili. Moja ni kukabiliana na changamoto za kiuchumi nje ya jumuiya zenyewe, changamoto ambazo zinaikumba dunia, hasa visiwa mkubwa sana ikiwa ni kukabiliana na gharama kubwa za maisha ambazo zimesababishwa na gharama ya mafuta kwa mfano kuongezeka duniani, na kusinyaa kwa mnyororo wa ugavi kuhusu bidhaa zinazotoka maeneo moja na sehemu nyingine. Lakini eneo la pili ni kwamba nchi hizi zote kwa level tofauti tofauti zina tatizo la deni la taifa au kuongezeka kwa deni la taifa, zinazidiana kwa makali ya deni hilo, lakini zote zina mzigo kwa kulinganisha hali pana ya ukuaji wa uchumi na uwezo wa kuweza kuhimili. Sasa ukiacha ufanano huo, yako mambo ni vitu vinavyosababisha ufanano huo, mambo kadhaa muhimu ambayo kwa kweli yanashabiana ni hayo. Moja ni kwamba bajeti zote hizi zinajikita katika kukidhi mahitaji au kukidhi mahitaji ya deni linalokuwa, kwa maana ya kulipa deni lenyewe. Kwa kila nchi kujaribu kuangalia, zote zinavuka zaidi ya 46% ya matumizi ya makusanyo yake ambayo wanatarajia kukusanya kuelekea kwenye deni la taifa. Namba mbili, zote nchi hizi zinajaribu kuwekeza kwenye nishati kwa maana ya nishati ya matumizi ya umeme hasa. Namba tatu, nchi zote zimejaribu kuwekeza au kuangazia zaidi sekta ya kilimo, na zote zinaangalia katika uwezo wa kuongeza tija. Na la mwisho kwa nukta hii ni swala la elimu. Kila nchi hasa zote nchi nne zinajaribu kulipa kipaumbele swala la uwekezaji kwenye elimu, na hasa kwenye elimu ya juu, kwenye sekta ya kutoa mikopo zaidi kwa wanafunzi wanaokwenda vyuo vikuu. Hayo ni mambo makubwa ambayo yanafanana sana, lakini lipo jambo kipekee nitaje awali hapa kuhusu Tanzania. Tanzania imeingia kwenye kundi la nchi ambazo zinasema kwamba tunaweza tukaweka akiba ya dhahabu kwenye benki kuu, zile reserves za central bank. Na unajua kumekuwa na mjadala mkubwa sana hapa Tanzania kuhusu kwa nini benki kuu haiweki dhahabu kama dhamana, na badala yake inaweka tu dhamana yake kwenye dola za kimarekani. Wapo wanaosema ni mchukumo ambao unatokea hivi sasa, unaosema dola labda inapoteza nguvu, dola ya kimarekani inapoteza nguvu yake. Wako wanaosema kwamba hapana, na mimi niko upande huo, sio kwa sababu tu dola inapoteza nguvu yake, na sioni kama nguvu hiyo itapotea hivi karibuni kwa sababu ya kuibuka kwa nchi za BRICS, Brazil, India, Urusi na Tanzania, saizi na washirika wengine wanaokuja. Lakini nafikiri nchi hizi zimejua kwamba nchi ya Tanzania imejua kwamba dhahabu ni eneo muhimu la kimkakati kwenye uendeshaji wa uchumi wake, na huwezi kumalizia mkakati wenyewe bila kufanya dhahabu kuwa sehemu ya hifadhi. Ni ishie hapo kaka Idi kwa sasa, labda baadaye nitaweza kuzungumza juu ya makusanyo, mapato yanayotarajiwa, chanzo tutafanya uhusiano kati ya nchi ya Tanzania na nchi zingine.
Shukran sana Bryfus Kayoza. Patrick Ndwimana hapa, tuko pamoja na ni furaha kukupata tena, ilikuwa siku nyingi. Kabla ya kwenda kwake Profesa Sam Ikwae Ligongo kidogo, nimeona ripoti hapa, japokuwa Burundi haikusoma bajeti siku moja na nchi nyingine, lakini katika bajeti yake iliyowasilishwa bungeni siku ya Jumatatu, ni kwamba serikali ya Burundi inasema kwamba bajeti yake ya mwaka wa fedha 2023-2024 inatarajiwa kuongezeka kwa 65%, hasa kutokana na matarajio kwamba watapata ufadhili wa kutosha kutoka kwa wafadhili wa kigeni, vile vile watapata mapato ya kutosha ya ndani. Bajeti yenyewe makadirio yake ni sawa na trilioni pesa za Burundi, trilioni karibu 4, ni sawa na dola bilioni 1.4 za Marekani. Bravius aligusia Profesa Sam Ikwae amegusia swala la mambo ambayo yanafanana kwenye bajeti hizi. Amesema kwamba serikali za Afrika Mashariki zimetenga pesa nyingi sana kuweza kulipa madeni yake nje. Mfano Uganda imetenga karibu shilingi trilioni 8.7 kumradhi, kulipa madeni yake nje. Profesa Sam, wewe ulipofuatilia bajeti yenyewe ya Kenya mfano au bajeti nyingine za Afrika Mashariki, unaona kwamba serikali zilizingatia mambo nyeti ambayo yanahusu hasa zaidi maisha na ustawi wa wananchi wa nchi hizo? Kuna mambo nyeti ambayo zingatiwa kwenye bajeti hizo?
bila shaka mfumo wa bajeti ni njia moja ya serikali zilizoko mamlakani kuweza kushiriki na kuweza kuelezea bayana malengo ambayo wako nayo kama serikali kuelekea wananchi wake. Lakini nilipofuatilia hususa bajeti ya Kenya ni kwamba wamejitahidi sana. Ni kweli dawa na deni ni kulipa, na katika masuala ya kiuchumi ni kwamba sehemu ama fungu la kwanza katika sheria ya Kenya, labda sheria za jumuiya za Afrika Mashariki, mgao wa kwanza huo unakuwa kuelekea kulipa deni. Lakini tofauti labda na nchi nyingine, ukiweza kuangalia mengi ambayo yamekuwa katika mfumo wa bajeti ama pendekezo la bajeti Kenya, ni kwamba serikali inanuia kupunguza deni, lakini la muhimu sana ni kusimamisha kuzuia kukopa, na hiyo imepelekea kwamba ule ufadhili mwingi ama zile incentive ambayo serikali ilikuwa imepeana nyingi sana, kwa mfano kwa mafuta, bidhaa za mafuta, mbolea na hata masuala mengine mengi ambayo ni muhimu katika kukuza uchumi wa nchi, ni kwamba sasa zimeweza kutolewa, na kwa hivyo hakuna cushion ama chochote ambacho kinamzuia Mkenya kuweza kupata ile uzito. Kwa mfano ukiweza kuangalia kutoka kwa ushuru wa mafuta kutoka 8% hadi 16% ya VAT, inamaanisha moja kwa moja kwamba gharama ya kila kitu ambacho kinatumiwa na mwananchi wa kawaida kitaweza kupanda. Na jambo lile hususan limeweza kuleta vitu vingi sana kwa wasina wengi ambao wamekuwa wanafuatilia masuala ya bajeti, kutoka kwamba ni bajeti ya kwanza ya serikali ambayo imeingia utawala mwaka jana. Serikali hii mpya iliingia utawala ikiwa na lengo, na kwa katika kampeni yake ilisema kwamba itaweza kuboresha maisha ya mtu wa chini na kuweza kuinua uchumi na kuhakikisha kwamba kila mtu ana pesa katika mfuko wake. Lakini sasa bajeti baada ya kutamka hii na mambo mengi mazuri ambayo anaweza kuangalia katika ukiweza kuangalia theory ama katika theory, utaweza kuona kwamba bajeti inazungumzia mambo mengi mazuri, lakini ukiangalia kiundani ni kwamba itamtoza Mkenya zaidi, atawajibika, na hasa yule Mkenya ambaye ameajiriwa ama anapata kiwango fulani cha pesa katika payslip. Na jambo lile limewatatiza Wakenya wengi, ikiwemo upinzani na wengi ambao wameonyesha kutoridhika. Lakini jambo lingine ambalo nimeweza kuona pia ni kwamba huenda hakukuwa na elimu ya kutosha ambayo inaweza kufanya kwa Mkenya, kwa sababu malengo ambayo serikali iko nayo kuweza kupunguza deni na baadaye kuweza kuwa inaweza kujisimamia ni jambo ambalo ni nzuri. Lakini kwa sababu serikali inataka kufanya mambo haya yote kwa mpigo mmoja, inamaanisha kwamba kutakuwa na uzito, na hata waziri wa fedha alitoa onyo tayari kwa kuwaambia Wakenya kwamba wanahitaji kuweza kujifunga mkanda zaidi kwa kipindi kidogo, ili kwamba angalau baadaye waweze kupata fueni. Vipengee fulani ambao vilikuwa na tashwishi kama kile kipengee ambacho kilikuwa kinamlazimu kila Mkenya ambaye anapata pesa, anayepata mshahara aweze kulipa 3% mshahara wake kuelekea ujenzi wa nyumba, kimeweza kufanuliwa na sasa itakuwa ushuru. Na sasa masuala mengi haya yameendelea kufafanuliwa, lakini labda Wakenya na hasa mtu wa kawaida hajapata fursa ya kuweza kupata elimu ya kutosha kuhusiana na mfumo wa bajeti, malengo ya bajeti ile, na jinsi ambavyo anaweza kushiriki katika kuiunga mkono ili kwamba malengo yake yaweze kufanyika. Naam,
asante sana Profesa Ikwaye kwa mwongozo huo mzuri sana. Sasa tukija kwenye kuangazia swala ambalo linaendelea hivi sasa, lakini ngoja moja kwa moja tuende kwa msikilizaji wetu. Karibu sana, tueleze jina lako na unapiga simu kutoka nani, alafu tutaelekea kwa Daktari Kayoza kufafanua zaidi kwa kina. Msikilizaji wetu, karibu sana.
Bila shaka, Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kwanza nataka kuanza na lile neno lenye wasili wa fedha aliweza kutoa, tuweze kujifunga mkanda sana. Na mimi nataka kuuliza yeye, unafunga mkanda wapi na kiuna? Hakuna, hata kutokana na tumekuwa na changamoto ya COVID-19, tumekuwa na changamoto ya mvua haijanyesha sehemu nyingi katika nchi yetu ya Kenya, gharama ya maisha imekuwa ni juu, yani imekuwa ni ngumu. Hata wakati wamekuwa wakisema wanataka kweli walete nchi yetu ya Kenya katika hali ya kutokoba, leo hii watatoa pesa wapi hizi kutoka kwa huyu mwananchi wa kawaida? Mbona hawakuweza kusikia kilio cha huyu mwananchi mwenye ameumia hapa chini? Mbona hawangeanza kwa awamu kadhaa waanze kuweka pesa kidogo kidogo, wakiongeza kidogo kidogo? Lakini leo hii wakitaka wafanye mara moja, na vile nimesema kiuna hakuna cha kuweza kufunga ule mkanda, ke watatoa wapi? Neno langu la pili, viongozi wetu wengi, Kenya ni inchi tajiri sana, lakini haya maneno yote yenye wamesema ni sisi ni kama watu wale wameumwa na nyoka, tukiona yule mkanda kidogo tunaweza kushtuka. Tuko na kabila mbili katika nchi yetu ya Kenya. Huyu mwizi ambao ni tajiri, kabila ya matajiri, akipatikana ameiba pesa, pengine amefanya ukorofi, hawezi kuchukuliwa hatua. Mwenye atafuatwa ni huyu mtu wa chini, ameiba sindano ya shilingi mbili, atafuatwa na kufungwa, na anafungwa akiwa na njaa. Mbona waweze kusikia kilio cha Mkenya? Waweze kuleta haya maneno kwa awamu kidogo kidogo, ndio asiweze kufinywa sana. Aye, naomba mwenye kunitibu haya maneno aweze kunitibu.
Asante sana. Sawa,
Josephat Ayora kutoka kule Kenya anakuambia, wanaambiwa wafunge mkanda na
kiuno chenyewe hakipo tabani cha kufunga huo mkanda. Daktari, kabla labda ya kujibu ama kuelezea yale ambayo nilikuwa nataka kueleza kwa msikilizaji ama kwa mfuatiliaji ambaye hana uelewa mpana wa swala la budget, kama msikilizaji ambaye ametoka hapa, sisemi kwamba hana uelewa, yeye ana uelewa na anaona kwamba kuna mambo mengine ambayo yanatakiwa yajibiwe kwa upana zaidi. Nini ambacho unaweza kumwambia mwananchi wa kawaida kabisa juu ya budget, kwa sababu wanaona inasomwa kila mwaka lakini bado hali yao ya maisha pengine ni ngumu? Daktari Kayoza, naona kuna matatizo ya kiufundi hapa.
Kwa lugha ya unanisikia?
Tunakusikia, karibu tena. Endelea.
Ndio, kwa lugha ya kawaida budget ni dhana ambayo serikali inaitumia kila mwaka ili kuweza kufanikisha mambo makubwa matatu, na mhusu moja kwa moja mwananchi. Moja ni wapi serikali itapata fedha za kugharimia shughuli zake za msingi na kuweza kuleta maendeleo kwa watu. Kwa hiyo ndio maana utakuta inapendekeza kuongeza kodi pahala fulani au kupunguza kodi pahala pengine, ili kuhakikisha kwamba inaweza ikashughulika na kutoa huduma kama afya, maji, elimu na vitu kama hivyo. Lakini sababu ya pili ni dhana ambayo ni kipima joto cha uchumi. Kama uchumi uko katika hali ambayo ni ya kudorora, hakuna shughuli muhimu za kiuchumi zinatokea kwenye uchumi wako, basi bajeti ni kichocheo cha kuweza kukusaidia kuweza kuamsha uchumi huo. Au kama uchumi umepata joto sana, wachumi wanasema ni bajeti itakusaidia kuweza kupunguza hali hiyo. Kwa mfano mwenzetu amesema hapo nchini Kenya, bila shaka hali ya msinyao wa shughuli za kiuchumi nchini Kenya, pamoja kwamba Kenya ni kubwa kuliko Tanzania, lakini msinyao ni mkubwa sasa. Kwa hiyo utaona kwamba bajeti inapendekeza kuongeza matumizi ya serikali kwa upande mmoja, kwa kutumia njia hizo za kibajeti na kuweza kusisimua labda uchumi. Kwa mfano huo mjadala aliyosema profesa kuhusu mapendekezo ya asilimia tatu, awali ilikuwa wanasema 1.5 ya kila mtu ambaye ameajiriwa. Au hapa nchini Tanzania utakuta kwamba serikali inajaribu kuongeza inajaribu kupunguza ushuru kwa mfano kwenye taulo za kina dada au za wanawake za kike kutoka 35% mpaka 25%, ili waweze kupata fursa zaidi ya kuwa huru na kuweza kushiriki katika shughuli mbalimbali. Au utaona kwa mfano bajeti ya Tanzania imependekeza kuongeza tozo kwenye michezo ya bahati nasibu kutoka shilingi 10,000 hadi 30,000 kwa kila mashine au sloti ya maeneo ambayo inatumia.
Asante sana Daktari Kayoza, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk, ambapo ule msikilizaji ukitusikiliza kupitia radio, na tutaendelea katika sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tunakusihi uwe nasi na tuendelee kujadiliana kwa masuala haya muhimu ya budget kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Mimi naitwa Idi Ligongo na mwenzangu Patrick Nduwimana. Kwa wote ambao mlikuwa mkitusikiliza kwa njia ya redio, tunasema shukran kwa kuwa nasi.
Naam, sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tunasikika kupitia tovuti yetu au mtandao wetu wa voaswahili.com. baada ya kusikika kupitia njia au masafa ya FM, tunaendelea na mjadala ambao unaangazia zaidi bajeti za mataifa ya Afrika Mashariki zilizotangazwa wiki hii. Bajeti hizo zikiwa zaidi zimeongezeka kwa jumla ukiangalia bajeti ambazo ikilinganishwa na mwaka wa fedha uliopita zimeongezwa, na hasa kuna pia ushuru ambao uliongezwa kwenye bidhaa tofauti, hasa bidhaa msingi. Kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, alikuwa akizungumza Profesa Bravius. Bravius, kabla ya kuendelea na maelezo ulikuwa unayatoa, nataka nirejelee kuhusu bajeti ya Tanzania. Ni kwamba nikinukua hapa ripoti ya Mwananchi, nasema kwamba waziri wa mipango ya serikali alipowasilisha bajeti bungeni alieleza kwamba deni la Tanzania hadi mwezi Machi mwaka huu lilifikia shilingi trilioni 79.1. Kati ya hizo ni kwamba shilingi trilioni 51.1 ni lile deni la ndani, na shilingi trilioni 27.93 shilingi trilioni 51.1 ni deni la nje, na shilingi trilioni 27.9 ni deni la ndani. Lakini ukitizama makadirio ya bajeti yenyewe, ni Ligongo, ni shilingi zaidi ya trilioni 44. Hapa tathmini yako ni vipi, sababu deni linaonekana kuwa juu zaidi kuliko makadirio ya bajeti yenyewe?
Ndiyo, labda swala kwanza ni kwamba hilo deni la inafikia trilioni 79 ni deni jumla kwa kulinganisha na pato letu. Lakini wanaposema kulipa deni, mara nyingi serikali ikiwa inalipa deni lake huwa inalipa riba. Kwa hiyo deni ni hilo kwa kiwango hicho 79. Lakini kwenye bajeti hii Tanzania mwaka huu inatarajia kulipa shilingi za Tanzania trilioni 6.3. Japo sio pesa kidogo, nayo ni pesa kubwa, na hasa unapoangalia huu linganifu unaotajwa kwamba deni bado ni milivu, ni chini ya 50% ya pato ghafi. Lakini pato letu ghafi hatuondoi kwa kweli kile ambacho ni matumizi makubwa ya umma, ambayo mara nyingi pia yanaendeshwa kutokana na mikopo yenyewe. Kwa hiyo uwezi unapotumia ulinganisho huo, kwa kweli upati uhalisia wenyewe. Na ukiondoa matumizi ya serikali yanayoongezwa na deni lenyewe, utakuta kwamba deni la Tanzania linapindukia 61%. Hili sio hoja wanayotaka kusikiliza wanaoendesha uchumi wetu, wanataka kuchukua kiwango cha jumla. Lakini makusanyo ya mapato yani uwiano kati ya kodi na deni, na uwiano kati ya kodi na pato ghafi, yani tax to GDP ratio, bado ni chini ya 13%. Na utakumbuka kwamba kuna miaka 2014 tulikuwa tumefikia 14% mpaka 15%. Kwa hiyo kiwango cha makusanyo, kiwango cha kodi kimepungua. Wakati huo huo kiwango tunachotakiwa kulipa kwa maana ya deni kimeongezeka sana dhidi ya pato ghafi. Lakini pia hali ya kawaida ya maisha ya watu sio kwamba inaboreka kadiri deni hili linapoongezeka, na hii kwa sababu ya uwekezaji mkubwa kwenye miradi na ambayo kwa kweli imeipa hasara. Tumetoka kwenye ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaonyesha kwamba madeni jumla katika mashirika ya umma yanafika 61% kwa wastani wa mitaji yote, na kiwango cha kawaida inabidi yasivuke 30% walau, na sasa yanapindikia 60%. Kwa hiyo ipo hatari. Niache Patrick niongeze sentensi moja. Nafurahi kwamba ulitukumbusha kuhusu bajeti ya Burundi. Nayo ukijaribu kuangalia bajeti ya Burundi, vipaumbele vyake vinafanana sana na vya Afrika Mashariki, hasa vya nchi nyingine ambazo tumejaribu kuzitaja ni kwenye maeneo hayo miundombinu, tutaangalia kwenye maeneo ya nishati na maeneo ya sekta hiyo. Lakini niongeze pia Zanzibar. Nafahamu wasikilizaji wa Sauti ya Amerika pia wapo wanaotokea wasikilizaji wa Tanzania wanatokea kiswahili Zanzibar. Nako Zanzibar huwa tunakuwa na bajeti tofauti na bajeti ya Jamhuri. Nayo Zanzibar ilisoma bajeti yake ya 2023-2024 ikiwa ni bajeti ya shilingi za Kitanzania trilioni 2.8, na ilikuwa ni ongezeko kutoka trilioni 2.6 ya mwaka 2022. Na sehemu kubwa sana ya bajeti hiyo inakwenda kwenye sekta za huduma na kwenye miradi kama ilivyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Tanzania Afrika Mashariki. Lakini pia kuna kipaumbele katika kuwekeza kwenye uchumi wa bahari, ambapo serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 23.5 ya fedha zitakazotumika mwaka unaokuja.
Sawa kabisa, shukran Profesa Bravius Kaihoza. Nirudi kwake Profesa Sam Ikwae. Profesa Sam, kuna mtaalamu wa uchumi mwenzako hapo Kenya, nilipozungumza naye jana Alhamisi, ni Charles Karisa, linaambia tatizo kubwa na la muda mrefu kwa serikali za Afrika Mashariki ni kwamba zinapokabwa na madeni ya nje, njia fupi au njia ya karibu wanaiona ni kuongeza ushuru kwenye bidhaa msingi ili wapate mapato ya ndani, na hali hiyo inaendelea kumuumiza mwananchi wa kawaida, na ni wakati nchi zetu za Afrika Mashariki zinakabiliwa na mfumuko wa bei. Sijui, unapoongeza ushuru kwenye bidhaa msingi ambazo zinatumiwa na wananchi na wakati kuna mfumuko wa bei, je, hapo unatafuta suluhu au ni kuendelea kufanya mambo yawe magumu zaidi hasa kwa mwananchi wa kawaida? Sijui unasema nini hapo.
Kimsingi, serikali yote inatoza kodi ili kuweza kupeana huduma za msingi kwa wananchi wake. Ndivyo filosofia ya serikali au government ilivyo. Kwa hivyo changamoto ambayo umetaja sio changamoto ya kisasa, ni jambo ambalo limetokea kwa muda mrefu. Nchi zilipoanza kujua kwamba zimeanza kuendelea kwa kukopa deni, basi wengi walienda kuchukua ile mikopo na ikawa inapitia sana. Kwa hivyo mikopo imeweza kuchukuliwa mingi, na jambo lile linafanya inakuwa vigumu kwa sababu unapochukua mikopo bila kuweka mikakati ya kuweza kulipa vizuri, na kuchukua mikopo na kuongeza kwa wengine, huo unakuwa na deni ambalo baadaye linakuzidi. Kwa hivyo inabidi kila hela ambazo na kila pato ambalo unapata ni kwamba unahitaji kuweza kufanya kupata hela nyingi zaidi ya deni lile, ili kwamba uweze kulipia deni na kuweza kupeana huduma za msingi ambazo zinastahili kuweza kutolewa kwa wananchi wako. Kwa hivyo nchi ya Kenya kwa mfano imeendelea ikiongeza deni hili, na sasa jambo ambalo linasumbua nchi nyingi za Afrika Mashariki ni kwamba ikiwa deni lile lingeweza kuchukuliwa na kuweza kuwekezwa katika sekta muhimu, kwa mfano unapochukua deni kuweza kuchimbwa damu, ni kwamba unasaidia wananchi ambao wanategemea damu ile kuweza kukuza vyakula vingi zaidi. Na kisha inatazamiwa kwamba ikiwa vyakula vitakuwepo, inamaanisha gharama ya chakula itarudi chini, kwa mfano, ama watauza chakula na katika kuuza na kufanya biashara ambayo kutokana na damu ile, ni kwamba watapata pato ambalo serikali itaendelea kutoza ama kuchukua tozo katika sehemu mbalimbali. Lakini kwa sababu nchi hizi za Afrika Mashariki zimekumbwa na ufisadi, kwamba unapochukua deni, kiwango kikubwa cha deni ile inaingia katika mifuko ya watu, inamaanisha kwamba baadaye kuna deni, lakini makusudio ya deni lile halikuweza kufanya shughuli ambazo zitakana kufanyika. Kwa hivyo mwananchi anabaki kutakana kulipa deni, kutakana kuweza kupeana serikali yake njia kuweza kumtolea zile huduma, na hiyo itamaanisha kwamba tozo zaidi ziweze kuwepo. Kwa hivyo hili ndio jambo ambalo nchi nyingi zimeshinda kukumbana nazo, jinsi ya kuweza kudhibiti ufisadi kwanza, na kuhakikisha kwamba wakati kunakuwa na deni ama deni linapokuwepo, basi deni lile liweze kutumiwa kwa mambo ya msingi ambayo tunataka kuweza kufanya. Kwa hilo lingetukia, hatungekuwa pale ambapo tuko leo.
Asante sana Profesa Ikwae kwa maelezo hayo marefu. Sasa kuna swala ambalo pia tungependa sana tulijadili. Maanake tunaona hizi bajeti zinapangwa vilivyo kabisa, lakini bado unakuta kuna asilimia nyingine inategemea wahisani. Hili nalo liko vipi katika kufanikisha? Ni kwamba hizi bajeti zinawekwa ama zinapangwa, lakini bado kuna hali ile ya utegemezi. Hili linapeleka vipi ama linaleta athari gani katika utekelezaji au utekelezwaji wa bajeti hizi yenyewe? Dr. Kayoza.
Kwa kweli nchi kama zetu bado zina uhitaji mkubwa sana wa utegemezi, na utegemezi wenyewe ni kwa sababu ni kiashiria tosha kwamba uchumi haufanyi kazi au haukui na hautoi matokeo kama ambavyo inakuwa inatarajiwa. Na kadri uchumi ambavyo unakuwa haufanyi vizuri zaidi, ndivyo ambavyo utegemezi huo unatokea. Unawezekana ukahama ukatoka kwenye bajeti utegemezi wenyewe ukaenda kwenye maeneo mengine, kwa mfano kama Kenya wamepiga hatua kwa maana hiyo, kwa maana ya bajeti, lakini utakuta utegemezi bado huko kwenye maeneo mengine, kwa sababu bajeti za ndani zenyewe haziwezi kukidhi mahitaji hayo. Matokeo yake ni kwamba utahitaji kuendelea kukopa zaidi. Kwa mfano nchini Tanzania kwenye bajeti ya shilingi trilioni 44.3 ya mwaka huu, Tanzania kwenye misaada, kwenye hizo pesa zinazo za mikopo na grants, zitakuwa tunategemea kwamba tunatarajia kupata trilioni 5.4. Hiki ni kiwango kikubwa bado cha kutegemea, kwa sababu watu hao wanapokuwa wamechelewa au wanapokuwa na changamoto fulani za kiuchumi, kama inavyotokea ambako tumekuwa tukipata misaada hiyo ya asili kama barani Ulaya, ambako kuna matatizo kwa kweli makubwa ya kiuchumi, nchi hizi kwa kweli zinakuwa katika wakati mgumu. Njia ambazo zimechukua ili au ambazo zinakuwa zinachukuliwa na nchi hizi kujiondosha kwenye tatizo hilo ni kuwekeza kwenye miundo mbinu ya msingi ili kuweza kuchochea ukuaji wa uchumi huo, ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo labda na tija kwenye sekta kwa mfano ya kilimo. Lakini niseme tu kwamba hatujafanya hivyo vya kutosha. Tumepeleka pesa nyingi kwenye miundo mbinu, na miundo mbinu kwetu ndio imekuwa ikitafsiriwa kama maendeleo, yaani ile wanaita development, lakini tumeacha sehemu ya kizalishaji ya kiuchumi, maeneo kama ya uvuvi, maeneo kama ya kilimo chenyewe. Na hata pale serikali inapokuja na miradi fulani kwenye sekta muhimu kama Tanzania hivi sasa, kuna mradi wa kilimo unaitwa BBT, yani kujenga baadaye iliyo njema, unahusu vijana, lakini utaona kwamba ni mradi tu ambao hauwezi kukidhi matakwa ya kilimo kwa maana ya ujumla wake, lakini sehemu tu ya kufanya kilimo kuwa biashara kwenye sekta au kwenye sehemu kadogo sana, na madhara yake ni kwamba tutaendelea kuhitaji fedha kutoka maeneo mengine, kama hatuwezi kwa kweli kuzalisha vya kutosha na kuweza kuuza bidhaa za kutosha nje ya nchi, hata katika maeneo ambayo ni jirani.
Profesa Sam Ikwae, kwa nini hili tatizo wanapopanga bajeti, tena wengi ni wachumi, ni wataalamu, wanapopanga bajeti kila mara wanafikiria kutegemea misaada ya wafadhili wa kimataifa ili waweze bajeti iweze kuwa sawa, yani yale matumizi au lile pengo ambalo lipo pale liweze kuzibwa na msaada au fedha za wafadhili wa kigeni? Kwa nini kila mara inatokea hivi, na wakati wanasema kwamba nchi zetu zina rasilimali nyingi, kwa nini hawatafuti mfumo mwingine ili bajeti siwe kila mara inategemea kutegemea nini pesa za wafadhili wa kigeni? Profesa Sam? Profesa Sam ameondoka kwenye laini ya simu. Sijui kwamba swali hili langu umelisikia, Profesa Bravius?
Ndio, nimeisikia Patrick. Ni swala la msingi sana Patrick, na kumekuwepo na mjadala mkubwa kwa kweli kuhusu jambo hilo. Wachumi wenyewe wa nchi zetu wanavyo labda wanaopanga, wale ambao wanapanga jinsi wanavyofikiri, mtazamo mkubwa sana umekuwa ni kwenye kodi ambazo sio endelevu, na hoja imekuwa ni kwamba tukifanya kodi hizo basi tutaweza kukusanya mapato, lakini kadri wanavyoongeza kodi za aina hii wanaathiri sana shughuli za kibiashara na shughuli zingine za kiuchumi, kiasi kwamba mwaka unaokuwa unafuata wanajikuta katika mazingira magumu. Mbili, wanawekeza zaidi kwenye vitu ambavyo havizalishi kwa wakati huo. Kwa mfano nchini Tanzania, uwekezaji wa miaka mitano iliyopita umekwenda kwenye sekta ya miundombinu ni zaidi ya shilingi trilioni 21, lakini fedha hizi hazijawa na matokeo makubwa ya kizalishaji ili kuweza kuziba mwanya wa kile ambacho tunatakiwa kuwa tuna kuziba mwanya wa kile ambacho tutakuwa tunakikopa kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo tatizo kubwa ni jinsi ambavyo uchumi wenyewe unaendeshwa na jinsi ambavyo wanatazama hizo sekta. Hatujawekeza vya kutosha kwenye sekta kwa mfano ya kilimo, ambayo ni sehemu muhimu ya tija. Kwa mfano Afrika Mashariki kwa ujumla wake, takwimu za Africa Emerging zinaonyesha kwamba kwa miaka 16 iliyopita nchi hizi za Afrika Mashariki zimepeleka uwekezaji kwenye tija chini, kwa ujumla wake chini ya 7% ya bajeti zake zote kwa miaka 16 iliyopita, lakini zimepeleka zaidi ya 100% kwa ujumla wake, kwa kuzungumzia zaidi ya 43% ya fedha zote kwenye sekta za miundombinu. Swali ni je, sekta hizo za miundombinu zimeweza kufungamanishwa vipi na maeneo muhimu ya kiuchumi ili kuweza kuzalisha? Hilo ni swali ambalo kwa kweli halijajibiwa vizuri. Nilimwona mshauri wa serikali ya Kenya Profesa David Ndii aliandika makala nadhani miezi mitatu mara tu baada ya serikali ya Kenya kuanza kuchagulia kuingia madarakani, akilalama kwenye jarida la Kanja, akijaribu kuonyesha kwamba Afrika inapaswa kubadilisha mtazamo, sio kuendelea tu na utaratibu huu wa kuwekeza bila kuwekeza tu kwenye sekta za kimiundombinu bila kuangalia kiwango cha chini, na badala yake waelekee kwenye sekta ya kilimo. Swali ni je, kwenye bajeti iliyopo ni kwa kiwango gani umeweza kulishughulika na hili? Naweza kusema kuna hatua kadhaa, lakini bado kwa kweli hazijaweza kuwa timilifu ili kuweza kujiondosha kwenye hili tatizo. Lakini kuna hatua fulani zimefanyika katika nchi hizi. Moja, kwa mfano nchini Kenya wanajaribu kupunguza kiwango cha nakisi ya bajeti, ile pesa ambayo inakuwa inapungua na inabidi uitafute kutoka maeneo mengine, kama wanavyojaribu kuuliza, kwa sababu nakisi yao ilikuwa imekwenda kwenye 8% kwenye miaka 4-5 iliyopita, na wanajaribu kuirudisha chini walau kwenye 6% kwenye bajeti hii, na wanasema labda mwaka unaokuja wataipeleka 4%. Hii itaweza kwa sababu kadri unavyoipunguza, maanake unajaribu kuongeza uzalishaji pale pengine, ili upunguze kiwango cha kukopa ndani ya uchumi wako mwenyewe, lakini kukopa nje ya uchumi. Nchini Tanzania nakisi ya bajeti mwaka huu inatajwa kuwa 3.0%, na hiki ni kiwango ambacho nchi za Afrika Mashariki zimekubaliana kwamba walau zizidi kiwango hicho. Hiyo pia unaweza kuona kwamba ni hatua nzuri ili kuweza kudhibiti hali hiyo. Nchini Uganda ni 4.7%, unaweza kuona kwamba ni hatua nzuri, na nchini Rwanda ni 7.4%, wakati nchini Burundi ni 11.3%. Kwa hiyo unaona kwamba kuna jitihada walau hizi za kuweza kuhakikisha kwamba nakisi ya bajeti inaweza kupungua ili waweze kuweza kukabiliana na tatizo la kukopa ndani kwenye uchumi ambao uweze kuwa unazalisha vizuri, na matokeo yake wanaweza kuhitaji fedha nyingi zaidi huko mbele. Lakini hatua ambazo zinachukuliwa za wananchi wenyewe kuambia kwamba jamani, ni kweli tuna changamoto, lakini lazima tulipe kodi. Kwa mfano, imefaishwa na mjadala mkali ambao umeendelea nchini Kenya kuhusu tozo au kodi ya nyumba, kwa sababu wanasema wanaelekea shimoni, lakini wapi watapata fedha? Serikali inasema hapana, tutachukua hii kama moja ya hatua ya kuweza kufanya hivyo. Nchini Tanzania wanapendekeza kutoza ushuru zaidi kwenye, kwa mfano, kwenye mifuko ya simenti. Wanaweza wakasema kweli itapunguza kasi ya sekta ya sekta ya ujenzi ambayo ni sekta muhimu kwenye uchumi,
mm-hmm.
lakini bado ni sehemu ambayo inaweza ikapunguza utegemezi.
Sawa kabisa.
Niseme kwamba hatua hizi ni muhimu, lakini kama tatizo la rushwa litaendelea kuwa kama lilivyo, kama alivyosema Profesa Sam Kiri, utegemezi utaendelea kuwa ni sehemu ya kila siku ya maisha kiuchumi.
Sawa kabisa, Profesa Bravius. Kabla ya kuendelea na mjadala wetu, Ligongo, tusome maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook ambao wamechangia. Namuona huyu Bundala Tabu Budole, ni kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema bajeti ya nchi yetu ameipokea vizuri, ila ilenge ilivyopangiwa, isifumuliwe sehemu kutumika matumizi mengine.
Na Londo Mspain Wamalwa kutoka kule nchini Kenya anasema, lakini migogoro ambayo ipo ndani ya zile bajeti hazitoi matumaini ya kujenga taifa.
Huyu Juma Makamba anasema yeye ni mzee wa sala sala, anasema bajeti ya Tanzania inawaumiza wananchi wa kipato cha chini.
Hadi Fazili Fidele kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Maniema, Lubutu Saliboko, kwa kweli anasema sisi wa Afrika tunastahili kupewa heshima, kwani tunakuwa na akili za ufahamu karibu kuwafikia wengine. Afrika, mjipe heshima na akili, ndicho ambacho anakizungumza.
Sayenda Mabula Magesha kutoka Tanzania anasema amepokea vyema sana bajeti ya serikali, ila anasema inapaswa ilenge kwenye miradi husika ambayo wameipangia, wala wasije wakafuata mambo mengine.
Huyu hapa ni GG2 anasema shida za serikali za Afrika Mashariki ni kuhakikisha ukusanyaji wa ushuru, jinsi ya kuhakikisha zinafika kwenye hazina kuu bila ya kupotelea njiani. Anazungumzia masuala haya ya rushwa ambayo madaktari hapa Sam pamoja na Kajioza wameelezea vilivyo.
Ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu waliochangia kwenye kurasa wetu wa Facebook. Nirudi kwake Sam, ikwaye Sam, kabla ya kuondoka kwenye line kutokana na matatizo ya mawasiliano. Kuna swali ambalo niliuliza na amelijibu Profesa Bravius. Nilikuwa nauliza kwa nini wachumi ambao wamekuwa wakipanga hizi bajeti kwa muda mrefu, kwa nini mara nyingi wanapopanga bajeti hizi wana ili kuweza kuziba pengo wanaangazia zaidi kukopa, ikiwa ni upande wa benki, taasisi za kifedha za ndani, lakini pia kukopa kutoka kwa taasisi za kimataifa za nje. Hakuna njia nyingine za kuweza kuongeza mapato bila kutegemea zaidi mikopo ya ndani na ya nje?
Ili kuweza kufanya maendeleo inakuwa vigumu sana kwa kuweza kujisaidia, na hasa ikiwa umekuwa na historia ya kuweza kukopa. Serikali na nchi ni kama nyumbani. Ikiwa unataka kufanya maendeleo yako, na wataka kujenga, wataka kulima, wataka kufanya maendeleo fulani, na hauna pesa za kufanya mambo hayo kwa pamoja, una nafasi ya kwenda kwenye benki kuweza kukopa ili kwamba uweze kumudu mahitaji yako, lakini kupata afueni kidogo katika kuendeleza maendeleo mengine. Kwa hivyo changamoto ambayo tuko nayo, kuna ile ambayo inaitwa organized corruption, mpangilio ambao huu ufisadi mwingi, corruption inafanyikiwa hasa kupitia bajeti. Ukiweza kuangalia mpango ambao tumekuwa nayo katika kila serikali, utaona kwamba kwa mbali kuna funds nyingi sana. Kuna hii mipango ya kuwekeza, mipango fulani inaitwa funds. Unatenga pesa za kuendeleza masuala ya wanawake, unatenga pesa za kuendeleza mradi fulani wa vijana, ama mpango fulani wa kuendeleza pesa fulani, sasa kama wa kujenga nyumba. Kwa sababu Wakenya wengi wanahisi kwamba ni mpango fulani tu tofauti wa kuweza kuharibu ama kupoteza pesa kupitia ufisadi. Kwa sababu mara nyingi zile funds zinapowekwa huwa inakuwa njia ya serikali kuweza kupata pesa zile, na baada ya muda utasikia kwamba kuna cash flow fulani ambayo imetokana na fund fulani, na hiyo basi ni jambo ambalo linapelekea wengi kuweza kutamaushwa na mipango hii ya bajeti. Na kwa sababu matamko kama yale yanapokuwa yanafanyika kila mwezi wa Juni, unapata kwamba wananchi wengi, hata wale wawekezaji wengi, miezi mitatu kabla ya kufikia mwezi wa Juni, wengi huwa wanasitisha kuwekeza sababu hawajui nchi itachukua mwelekeo gani. Lakini kukopa ni muhimu na itachukua muda. Kwa mfano mpango ambao serikali ya Kenya sasa inaweza kuchukua kwamba inataka kufikisha kuweza kukopa na kujisaidia, wakati tulikuwa na rais hayati Mwai Kibaki, ni kwamba nchi ya Kenya inaweza kujiendelesha pakubwa sana bila kutegemea deni, na wananchi waliweza kufurahia, hata kukawa na msemo kwamba kulipa ushuru ni kujitegemea. Na kweli unapolipa ushuru unaenda katika idara za serikali, shule, kuna shule nzuri sana za serikali, unapoenda hospitalini kwamba unapata madawa, unapoingia kwenye barabara unapata barabara nzuri ambazo zimeweza kutengenezwa, basi ile inamtia mwananchi furaha ya kufurahia kwamba nchi yake inatumia ushuru wake vizuri. Lakini ikiwa ushuru utaweza kuchukuliwa na uweze kupotea, itakuwa vigumu sana kuweza kufikisha kukopa na kutegemea kukopa, kwa sababu basi ulichukua pesa lakini hazikutimiza yale ambayo ulitegemea kutimiza.
Asante sana daktari kwa hayo. Naona muda wetu unakimbia kweli. Sasa tukiwa tunakamilisha. Daktari Kayoza, labda utueleze sasa nini matumaini yako? Umeona hizi bajeti za mataifa haya ya Afrika Mashariki. Unadhani kwamba kuna mabadiliko yanakwenda kutokea ndani ya jumuiya, na ukizingatia kwamba kuna miradi mikubwa ambayo inafanyika katika mataifa mbalimbali, miradi ambayo inataka kuunganisha jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Sasa umegusia kwamba yapo ambayo yale yanaendana, lakini je, matumaini yapo kwa kuwepo na Afrika Mashariki iliyoungana kwa kuangalia hizi bajeti, na matarajio yako ni nini hasa?
Matarajio ni kidogo, na japo sio vizuri sana kusema matarajio ni kidogo, kwa sababu bajeti hizi hazitofautiani mno na bajeti zilizopita. Na muhimu hapa niseme ya jumla kwa nchi zote, matumizi ya serikali hizi bado ni makubwa mno, matumizi ya serikali zenyewe. Watu wanalamika kuna umaskini mkubwa, ndipo tatizo la ongezeko la bei za bidhaa, unaongeza ushuru, lakini wakati huo huo unakuwa na serikali ambazo ni kubwa sana. Nchini Kenya kwa mfano kuna mjadala mkubwa, rais ameteua wale ambao Tanzania ingeweza kuita manaibu rais 50. Katika hali ambayo walionayo nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan anateua kila mara juu ya tume au watu wa kumshauri kwenye ofisi binafsi ya rais. Rais Yoweri Kaguta Museveni amekuwa kwenye spidi hiyo ya kiuteuzi. Kwa hiyo yako matumizi makubwa sana. Ukijaribu kuangalia kile watu wanachokiita uwiano kati ya matumizi na pato ghafi, nchi zote kwa kweli ziko katika hali ambayo si nzuri sana. Kwa hiyo hili linaleta shida, kwa matumizi makubwa pia lazima yaongeze pia mfumuko wa bei. Na la mwisho ndipo tatizo la mikataba kwenye miradi hii. Hapa Tanzania kuna mjadala mkubwa kuhusu kampuni ya DP World kwenye bandari ya Dar es Salaam, ambayo inawezekana siku mbili tatu au miaka miwili mitatu nikakusanya mapato, lakini kuna tatizo kubwa sana la wale tunaowapa hizi rasilimali tunapata nini hasa kile ambacho kinarudisha kuweza kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo haya mambo nafikiri bajeti inaweza kuwepo ndio ikawa na viashiria fulani nzuri ya kuendeshaji uchumi wa jumla. Muhimu tuendelee kujadili na tuendelee kuwakumbusha wanaotuongoza kwamba tunahitaji kusimamia uchumi wetu vizuri.
Profesa Sam Kwae, kwa dakika moja na sekonda chache, unaona serikali zifanye nini kuongeza mapato ya ndani na ya nje?
Mapato ya ndani kuhakikisha kwamba kuna kuzalisha rasilimali, watachukua ushuru lakini labda wapunguze matumizi ya serikali. Nazungumziwa kwamba serikali ya Kenya ina gharama nyingi sana, wajibu ziko juu sana. Wapunguze gharama za serikali. Pili, kuhakikisha kwamba fedha ambazo zitapelekwa katika sekta za uzalishaji ziweze kutumiwa vizuri, ili kwamba tuweze kusaidia mwananchi wa kawaida. Na pia kuhakikisha kwamba kuna pesa katika mfuko ya watu. Ikiwa pesa zitakuwa katika mfuko ya watu, ni kwamba uchumi utaweza kuendelea na kunawiri. Naam,
asante sana daktari Samu Ikwaye kutoka kule nchini Kenya. Hali kadhalika ni kushukuru vile vile Dr. Brevis Kayoza kutoka kule nchini Tanzania, ambao umetupa tunasema madini kulikweli, yani hoja nzito nzito juu ya bajeti hizi za mataifa ya Afrika ya Mashariki, ambapo hii leo katika mjadala wetu wa Ijumaa, mimi hapa Idi Ligongo na mwenzangu Patrick Nduwimana tulikuwa tukiangalia na kuangazia mwelekeo wa mataifa haya kwa mwaka ujao wa fedha wa 2023-2024. Kutoka hapa Washington DC, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, upande wa pili ambaye alikuwa akituelekeza na kuhakikisha simu zinakwenda vizuri kabisa ni Aida Isa. Hapa studio mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduwimana kutoka Washington DC, tunakwambia shukrani za dhati kwa kuwa nasi na uwe na weekend njema popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.